nousemme kuulemaan evankeliumin Johanneksen 21. luvusta jakeesta 1 alkaen. Sen jälkeen Jeesus taas ilmestyi opetuslapsilleen Tiberian järven rannalla, ja hän ilmestyi näin. Simon Pietari ja Tuomas, jota sanottiin Didymokoksi, ja Natanael, joka oli Galilean Kaanasta, ja Sebedoksen pojat sekä kaksi muuta hänen opetuslapsistaan, olivat yhdessä. Simon Pietari sanoi heille, minä menen kalaan. He sanoivat hänelle, me lähdemme myös sinun kanssasi. Niin he lähtivät ja astuivat veneeseen, mutta eivät sinä yönä saaneet mitään. Ja kun jo oli aamu, seisoi Jeesus rannalla. Opetuslapset eivät kuitenkaan tienneet, että se oli Jeesus. Niin Jeesus sanoi heille, lapset, onko teillä mitään syötävää? He vastasivat hänelle, ei ole. Hän sanoi heille, heittäkää verkko oikealle puolelle venettä, niin saatte. He heittivät verkon, mutta eivät jaksaneet vetää sitä ylös kalojen paljouden tähden. Silloin se opetuslapsi, jota Jeesus rakasti, sanoi Pietarille, se on Herra. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli Herra, vyötti hän vaippansa ympärilleen, sillä hän oli ilman vaatteita ja heittäytyi järveen. Mutta muut opetuslapset tulivat veneelle ja vetivät perässään verkkoa kaloineen, sillä he eivät olleet maasta kauempana kuin noin 200 kyynärän päässä. Kun he astuivat maalle, näkivät he siellä hiilloksen ja kalan pantuna sen päälle sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita nyt saitte. Niin Simon Pietari astui veneeseen ja veti maalle verkon. Täynnä suuria kaloja, 153. Ja vaikka niitä oli niin paljon, ei verkko revennyt. Jeesus sanoi heille, tulkaa einehtimään. Mutta ei kukaan opetuslapsista uskaltanut kysyä häneltä, kuka sinä olet, koska he tiesivät, että se oli Herra. Niin Jeesus meni ja otti leivän ja antoi heille ja samoin kalan. Tämä oli jo kolmas kerta, jolloin Jeesus noustuaan kuolleista ilmestyi opetuslapsillensa. Näin kuuluu pyhä evankeliumi. Ehkä tarkka kuuntelija huomasi, että luin tuon tekstin tällä kertaa tuosta vanhemmasta käännöksestä, mutta se ei muuta asiaa mihinkään. Jeesus ilmestyi opetuslapsilleen. Miten meidän kanssamme on? Ilmestyykö Jeesus meille? Vai vain opetuslapsille? Yleinen ja erityinen ilmoitus ovat kaksi semmoista käsitettä, joita luterilaisessa teologiassa on paljon pohdittu ja esillä pidetty. Yleinen ilmoitus tarkoittaa sitä, että me katsomalla luomakuntaa voimme päätellä jotain, että täällä täytyy olla joku jossakin takana, luojana, vaikuttajana, ylläpitäjänä. Tätä puhutaan siis yleisen ilmoituksen perusteella. Mutta sitten on erityinen ilmoitus, jota tarkoitamme pyhää Raamattua ja nimenomaan Raamatussa Kristusta. Ja vain tämän erityisen Jumalan ilmoituksen pyhän Raamatun perusteella me pääsemme tuntemaan, millainen ja kuka Jumala on, kuka on Jeesus, miksi hän tuli ja mitä hän on tehnyt puolestamme. Eli pääsemme tuntemaan Jumalan olemuksen täynnä armoa, täynnä totuutta, täynnä rakkautta. Pyhän Hengen vuodattaminen helluntiona mahdollisti sen, että opetuslapset tulivat sieltä lukittujen ovien takaa lopulta esille. Tuo tilanne, jossa Jeesus lähettää ja kutsuu kaikkeen maailmaan opetuslapsiaan, on aika erikoinen, että opetuslapset eivät ole siinä, voisiko sanoa, vireessä, että tästä nyt lähdetään kertomaan Jeesuksesta rohkeasti, vaan kyllä siihen tarvittiin Jeesuksen monta ilmestymistä, siihen tarvittiin se, että heidän pelkuruutensa tuli voitetuksi ja siihen Jumalan pyhän Hengen voima oli ratkaiseva. Nyt Jeesus katselee Tiberian järven rannalla oppilaittensa kalastusta ja kysyy heiltä, onko teillä mitään syötävää. Matka rannasta ei ollut pitkä, puhutaan ehkä vähän toista sataa metriä. Ja sieltä Jeesus kuitenkin varmaan vähän huutelee, että onko teillä syötävää. Jeesus ilmestyi siis keskelle arkista aherusta. Opetuslapset olivat palanneet tuohon arkityöhönsä kalastukseen ja nyt vetäneet vesiperän saalinsa osalta. Ei ollut tullut mitään. Tämä on tuttu kokemus kaikille, jotka kalastusta harrastavat tai ehkäpä ammatikseen ovat sitä tehneet. Ei tule aina saalista. Olen opettanut omille lasten lapsilleni sen, että kun mennään kalastamaan, niin me ei mene hakemaan saalista, vaan pyytämään saalista. Koska me olemme riippuvaisia siitä, mitä meille annetaan. Ja eilen viimeksi, kun lähdimme mato-ongelle pienen pojanpojan kanssa, niin korostin tätä, että ei aina tule ja eilen ei todella tullut mitään. Ja nekin täytyy kestää ne kalastajan urhoollisesti. Sitten on toinen päivä, jolloin niitä tulee ja siitä sitten suuremmalla riemulla ne otetaan vastaan, ne kalat. Rannalla käyskentelee joku. Ei ole varmuutta, kuka hän on. Joku siellä kävelee ja alkaa neuvoa opetuslapsia, siis ammattikalastajia. Heittäkää verkko oikealle puolelle venettä, niin saatte. Kannattiko enää kovan yrittämisen jälkeen liottaa verkkoja järvessä? Uskoisin, että tämä kysymys varmasti nousi opetuslasten mieliin, että oli sen verran kovasti yritetty eikä mitään tullut. Ja sitten joku tulee neuvomaan sinne rannalle, että panna sinne oikealle puolelle venettä, niin kyllä tulee. Jostain syystä kalastajat voittavat tuon ammattiylpeytensä ja noudattavat tuota rannalla kävelevän neuvoa. Ja se kannatti. Seurauksena jätti saalis ja he varmasti muistivat sen ikänsä. Ehkä muistivat myöskin aikaisemmin, kuinka Jeesuksen siunaamana vähäiset eväät saatiin riittämään tuhansille ja niin edelleen. Ja silloin syntyy ajatus, se on Herra, tuo käyskentelijä. Se on Herra. Pietarille riitti tämä Johanneksen sana, se on Herra. Ja samassa hän heittäytyy järveen päästäkseen nopeasti Jeesuksen luokse. Mistä he tunnistivat, että se on Herra? Ulkomuodosta, kävelytyylistä tai paljon puhutusta kehon kielestä? Ei näiden perusteella, vaan hänen sanojensa perusteella, hänen sanojensa voimasta. Sillä hänen käskynsä ja lupauksensa pitävät aina ja varmasti paikkansa. Lupaus piti, saalista tuli, kuten Jeesus lupasi. Tästä mekin tunnemme ylösnousseen Jeesuksen, että hänen sanansa pitää. Se ei petä missään tilanteessa ja saamme siihen luottaa. Opetuslapsilla oli pitkähkö ja monivaiheinen tie tavallisesta kalastajasta Jeesuksen ylösnousemuksen todisteiksi. He saivat noin 3-vuotisen ajan parhaan mahdollisen teologisen opetuksen Jeesukselta. Tuona aikana oli varmasti koettu hyvin monia tunnetiloja, innostusta, väsymystä, uskoa, epäuskoa, väärinkäsityksiä, oman voiman pullistelua, raukkamaista arkailua ja ties mitä luettelua voisi jatkaa. Ja uskon, että täältä löytyy myöskin meille läheisiä asioita, kun ajattelemme omaa tehtäväämme Jeesuksen todistajana. Tarvittiin kuitenkin vielä tämä tyhjennysharjoittelu opetuslapsille. Tarvittiin se riisuminen ja pukeminen. Niin kuin vanhassa Agreniuksen laulussa lauletaan, hän tyhjentää tyhjäksi ja alentaa köyhäksi, mutta tyhjän ja köyhän sitten täyttääpi jälleen juuri armonsa rikkaudella. Tämä on meidän tiemme ylösnouseen todistajina. Omassa voimassa tehtyjen lupausten kohdalla on vararikko varma, mutta Jumalan lupaukset ovat pettämättömät. Syntien anteeksi antamuksen lupaus, Jumalan armollisuuden lupaus, Jumalan rakkauden lupaus, kaikki ovat totta ja ne tulevat täyttymään ennen mitä myöhemmin itse kunkin kohdalla. Ja viimein siellä kalkkiviivoilla, jotka meitä kaikkia lähestyvät, siellä me saamme nähdä, että Jumalan sana oli varma ja pettämätön. Pyhä Henki vaikuttaa tuon sanan kautta, vaikuttaa synnyttäen uskoa, vahvistaen uskoa, antaen myöskin rohkeutta ja neuvoa, miten voisimme todisteina toimia. Meillä on jokaisella aivan oma tie siinä, mutta päämäärä on sama, sisältö on sama. Ei meistä kaikista, emme tunne kutsua ehkä oikein täystoimiseen työhön Jumalan valtakunnassa, mutta Jumalan todistajina siihen meitä kaikkia tarvitaan. Ja siinä me koemme varmasti riittämättömyyttä ja heikkoutta, mutta sellaisena sitten tyhjän Jumala voi täyttää. Hän tyhjentää tyhjäksi ja alentaa köyhäksi, mutta tyhjän ja köyhän sitten täyttää jälleen juuri armonsa rikkaudella. Olen lähetyskurssilla ollut paljon opettamassa ja siellä nousee hyvin esille tämä oma voima ja kykenemättömyys olla Jumalan käytössä. Ja myöskin seurakunnissa, kun keskustelemme todistamuksen tehtävästä tai Jumalan palvelusyhteisöissä, niin saattaa nousta tämä kysymys, että mitenkä minä voisin olla myöskin osa tätä todistajien ketjua. Koska tunnen niin, että ei ole siihen. Olen sanonut, että siinä on hyvä lähtökohta todistajille olla kykenemätön, olla riippuvainen Jumalasta täydellisesti. Hän tyhjän täyttää, vuodattaa tyhjää astiaa voimaa. Että emme tuki Jumalan vaikutusmahdollisuuksia myös meidän kauttamme. Joskus se hiljainenkin todistus on voimakas, vaikkapa tilanteessa, jossa pyhiä arvoja mollataan tai käytetään roisoa kieltä. Niin jo sekin, että me emme yhdy siihen menoon mukaan, sekin on osa Kristustodistusta. Muistan, kun rakensimme taloa tuonne vuokratontille ja siellä tehtiin tätä tontin puhdistusta. Se oli tämmöistä mälliä vähän se maa, kun on paksun savikerroksen päällä. Siellä oli sitten urakoitsija, joka raktorillaan siivosi sitä tontin pohjaa ja kantoja ripi sieltä ylös ja tehtävänä oli valvoa, että hän ei kovin korkealta pudota sitä kantomöykkyä, jossa on tonnien painova, koska kun se joskus liian korkealta putosi, se hemmahti koko se perusta siinä. Ja tällä miehellä oli, urakoitsijalla oli todella kapea sanavarasto. Hän toisti tiettyjä sanoja tuon tuosta. Ja minua alkoi vaivaamaan se, että enkö jonkun tämmöisen sanan saisi sanottua, että tämä meno olisi pikkusen niin kuin hiljentyä tai siistiytyä. Ja sitten istuttiin tauolle, niin sanotulle tupakkitauolle, ja tämä mies sitten kysyi minulta, no mitä sinä muuten hommailet elämässäsi? No siinähän oli avattu jo areena kokonaan, kerroin, että olen pappi ja lähetystyöntekijä ja sitä ja tätä. Hän sitten sanoi, että minä olen käyttänyt tämmöistä kieltä. Että vielä ainakin, kun hän oli vanhemman polven työntekijä, vielä ehkä sanalla pappi oli jonkinlainen kaiku, ehkä positiivinenkin. Ja ei siinä ollut, siinä oli neuvottomuus, tyhjyys ja sitten tuli tämä ulkoa annettu ärsyke todistuksen tuomiseksi. Ja sitten tämä reaktio, minähän olen tämmöistä kieltä käyttänyt. No, sitten se muuttukin, se kielenkäyttö ihan erilaiseksi. Joskus pikkulipsahduksia tuli vielä vanhasta muistista, mutta siis niin kuin, noin ihan selkeästi se oli tilanne eri. Meillä on hyvin erilaisia tapoja ja erilaisia tilanteita, joissa tuo todistus voidaan tuoda. Ja Jumala on niin äärettömän laaja se menu, miten kaikilla eri tavoilla hänen pojasta Jeesuksesta ylösnousseesta voidaan todistaa. Annetaan hänelle rukouksessa kysymyksiä, miten minä voisin tehdä sen. Ja silloin hän, kun hän lähettää johonkin, niin hän myöskin varustaa, siitä ei ole epäilystä. Nyt jos milloin tarvitaan tässä maailmassa, joka on vihan ja sotien ja katkeruuden maailma, tarvitaan tätä sanomaa, Jeesus elää, kuolema on voitettu. Valheen ruhtinas sietää vain muunnettua totuutta, eli valhetta. Meillä on niitä sisaria ja veliä ympäri maailmaa, jotka ovat eturintamassa todistamassa myöskin henkensä uhalla Jeesuksesta. He maksavat vakaumuksestaan jopa hengellään sen tähden, että he eivät luovu Jeesuksesta. He tarvitsevat kaiken tukemme. Näitä maita voisi luetella pitkään ja monta, esimerkiksi Sudan, Pohjois-Korea, Iran, Nigeria, Lähi-idän maat ja niin edelleen. Näissä yhteisenä merkkinä tai tunnusmerkkinä on se, että avoin tunnustaminen, tunnustautuminen kristityksi on valtavan riskin ottaminen. Kääntyminen islamista, vaikkapa kristityksi, on vaarallista, jopa hengenvaarallista. Ja kuitenkin kirkko elää näissäkin tilanteissa. Kristuksen omat elävät siellä tosin hirveissä paineissa ja varmasti peloissakin. Sen keskellä Jeesus vaikuttaa, vahvistaa uskoa, jopa kasvaa uskovien yhteys. Vanhassa rukouksessa pyydetään, herätä uskolliset todistajasi, pueta heidät väkevyydellä ja suo heidän voitollisesti taistella pimeyden henkiä vastaan. Lähestyköön sinun valtakuntasi. Me emme ihaile heikkoutta, mutta tunnustamme sen. Ja Jumala heikon astian voi käyttää, puhdistaa, täyttää ja käyttää. Ja sen tunnustamme, niin kuin Luther toteaa Manna Jumalan lapselle kirjassa, vaikka tämä kaikki todistaminen pyhissä tapahtuukin suuressa heikkoudessa, kuitenkin pyhä henki hallitsee heitä heikkoudessa, heissä todistuksensa vahvistaen. Siinä on se vahvistusleima Jeesukselta, Kristukselta, jolla on kaikki valta taivassa ja maan päällä. Yli myöskin niiden synkkien näkymiin, mitä meidän mielimme varmasti näinä päivinä epäoikeudenmukaisissa oikeuskäsittelyistä ja niin edelleen nousee. Mutta Herralla on viimeinen sana, hän on viimeisenä seisoa multain päällä. Ja tämä Herra on tänään keskellämme. Aamen.